tree and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού σε όλες και σε όλους. Χαίρετε, κυρία Κάτια μας.
Καλημέρα.
Χρόνια πολλά και από κοντά.
Ευχαριστώ
για τα γενέθλιά σου.
Πάρα πολύ για όλες τις ευχές.
Να είσαι γερή και δυνατή.
Εγώ είπα ληξίαρχος Χουδαλάκης,
ναι,
εκείνος
ναι.
Το θυμήθηκε πρώτο. Του είπα από του χρόνου,
σε
παρακαλώ.
Σε έδωσε.
Στεγνά όμως. Από του χρόνου, παρακαλώ, η μνήμη μας να είναι επιλεκτική, να ασθενεί κάποιες μέρες.
Έχεις φροντίσει να εξαφανίσεις την ηλικία σου από το διαδίκτυο?
Εννοείται, από την πρώτη μέρα. Τι με πέρασες?
Καλά, έχει υπόψη σου ότι μια σειρά από στάρ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου έχουν εξαφανίσει την ημερομηνία γέννησης.
Καλά.
Διαβάζεις, γεννήθηκε, λέει, στην Καλαμάτα. Πότε, ρε
ναι,
παιδιά?
Όχι. Καταρχάς, ευτυχώς δεν συγκαταλέγουμε στη στάρ, οπότε δεν κινδυνεύω. Όλοι την ξέρουν.
Τη δημοσιογραφία.
Τόσα χρόνια που δουλεύω είναι αυτονόητο. Εύκολα μπορείς να το υπολογίσεις. Αλλά δεύτερον, όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που λες. Εξαφανίζουμε. Φύτρωσε κάπου
θα
στην Αθήνα.
Θα σου πω ονόματα μετά και αν καταφέρεις να βρεις ηλικία να μου στείλεις γράμμα.
Έλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό.
Απροσδιορίστου.
Είσαι όσο φαίνεσαι και τα λοιπά.
Είδες ότι έχω ξεκινήσει δίαιτα, ε? Έχω φοβηθεί τη Λατινοπούλου.
Εγώ βλέπω
πάρα πολύ.
Και τα αποτελέσματα, ευτυχώς. Μετά... Τώρα είσαι για να σε δει, Λατινοπούλου.
Μετά τις δηλώσεις της, τα έχω κάνει επάνω μου.
Να σου πω
και
κάτι.
Έχω σταματήσει να τρώω, να πίνω, προσέχω πάρα πολύ.
Τόσο καιρό που όλοι ασχολούνταν με τη Λατινοπούλου, απορούσα. Μα ποια είναι η Λατινοπούλου και ασχολούνται όλοι.
Έλατε.
Με ό,τι ανοησία έλεγε αυτό το κορίτσι.
Τι να πω.
Ευτυχώς βεβαίως που η Νέα Δημοκρατία έστω και αργά το κατάλαβε και έβγαλε χτες αυτή την διαρροή.
Είδες όμως ότι έχουν βγει όλοι από τη δημιουργία ξανά, όλοι, ο ένας μετά τον άλλο στη σειρά και λένε πόσο σωστά τα είπε η Λατινοπούλου, γιατί προσπαθούν να την πάρουν μαζί τους.
Μεγάλο
δεν το έχεις δει αυτό.
Το είδα.
Μπογδάνος, δηλώσεις.
Μεγάλο όφελος. Και θα πάει εκεί η Λατινοπούλου και θα τους σκανάρει έναν έναν. Εσύ είσαι ευτραφής, εσύ είσαι πιο κοντός, εσύ είσαι πιο ψηλός. Μα αυτό είναι η πολιτική.
Εγώ αναρωτιέμαι ιδιαίτερα. Ο Φαΐλος. Καλά οι άλλοι.
Εγώ είδες καλός άνθρωπος. Είπα εσύ είσαι πιο κοντρός.
Ο φίλος μου ο Φαΐλος που είναι φιλελεύθερος. Έτσι δεν μας είπανε τελευταία ότι είναι φιλελεύθερος ο Φαΐλος. Εγώ τον ήξερα για δεξιό. Και δεξιό. Είναι, λέει, φιλελεύθερος. Έτσι είπε ο Μπογδάνος εδώ, έτσι μας είπε την προηγούμενη φορά που βγήκε. Πώς ανέχετε τέτοιου είδους τοποθετήσεις της Λατινοπούλου?
Τι να σου πω κι εγώ, μόνο Τζίμερος περνάει. Θα τους φάει τους άλλους δύο η Λατινοπούλου. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, να διαγωνίζονται τα κόμματα για τη Λατινοπούλου. Σας παρακαλώ δηλαδή, έλεος σώστε μας. Είναι αυτό που λένε όλοι, ακιν πάτατο, τώρα είναι. Λοιπόν, τέλος ενισχυμένη εποπτεία, βαθιά συγκίνηση, νιώσαμε και περηφάνεια που διαβάσαμε.
Γιατί χαίρεσαι
γυρνάμε.
Τώρα εσύ?
Εγώ να σου πω γιατί χαίρομαι, γιατί σκεφτόμουν ότι ο πολιτικός ο οποίος θα ανακοινώσει και θα έχει μεγάλη ουσία ότι τέλος απαλλαγήκαμε από την Τρόικα, τα μνημόνια και τα λοιπά, δεν έχει γεννηθεί ακόμα, ή μπουσουλάει. Για τις εποπτεία θα είμαστε μέχρι το 59 που θα αποπληρώσουμε το 75% του χρέους. Έχουμε δηλαδή πόσα χρόνια, παρακαλώ, μέχρι τότε? Κάμποσα.
Ναι, αλλάξαμε πίστα τώρα. Ναι, φύγαμε από την ενισχυμένη εποπτεία
που ήμασταν μόνοι
και πήγαμε
μας
στην απλή.
Που ήμασταν μόνοι μας. Δεν μπήκε ούτε η Κύπρος, ούτε η Πορτογαλία, γιατί είδα την ανακοίνωση του κ. Τσακαλώτου, λέει όπως οι άλλες χώρες. Όχι, να μου επιτρέψετε. Εμείς είχαμε μπει σε ενισχυμένη. Έτσι. Οι άλλοι βγήκανε πιο κανονικά.
Έτσι. Έρχεται χειμώνας πολύ ζώρικος. Πολύ άγριος χειμώνας.
Έρχεται.
Φαίνεται ότι ο Πούτιν αποφάσισε να παίξει με άλλους όρους το παιχνίδι. Μείωσε ήδη 30% τη ροή του φυσικού αερίου και απειλεί ότι θα κλείσει τους αγωγούς.
Καίει το ουκρανικό στάρι όπου το βρει, το κρατάει στις αποθήκες του, σε δύο μέτωπα ζορίζει. Και ενεργειακά και επισητιστικά.
Τώρα πες μου πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Ημερομηνία, θες τα στοιχήματα να πέφτουνε.
Πάντως νομίζω ότι με όλες αυτές τις εξελίξεις αυξάνεται πάρα πολύ η πιθανότητα των προώρων εκλογών.
Εγώ λέω 2 Οκτωβρίου, τι να σου πω, μπορεί να πέσω έξω.
Εγώ λέω Σεπτέμβριο. Για να προλάβει να τελειώσει με τη δεύτερη εκλογή τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να έχει προχωρήσει η χώρα 22 μεταρρυθμίσεις ακόμη για να πάρει τη δεύτερη δόση των χρημάτων για το χρέος.
Το Δεκέμβριο, που είναι άλλα
748 εκατομμύρια.
Και επίσης για να μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα, που αυτός είναι ο στόχος, να μπορούν να δανείζονται οι επιχειρήσεις, να μπορεί να δανείζεται η χώρα κανονικά, πρέπει να έχουν τελειώσει οι εκλογές.
Τώρα να πω φίλες και φίλοι ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Θα τον έχουμε σε ένα-ενάμιση λεπτό μαζί μας. Και μία στη συνέχεια με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, για να μας φύγει για τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο, για το αν και σε τι βαθμό εργαλειοποιεί η Άγκυρα το συγκεκριμένο ζήτημα. Να υπενθυμίσω ότι στις 12 παρά 2-3 λεπτά έχουμε κλήρωση για 12 υπέροχα δώρα διαχειρός Κάτιας Μακρύ, ένα τετραήμερο για μια οικογένεια 4 ατόμων στο MCART Suites στην Κύθνο, προσφορά από το kythnos.tv, το νέο site που αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού. Θα ταξιδέψετε με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός, Ζάντε Φέρης, και δικαιούστε και 4 γεύματα, 2 στο Μπαϊράκι, στα πανέμορφα Λουτρά, και άλλα 2 στο φημισμένο στέκι του Ντέτζι στη χώρα. 10 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet για οποιοδήποτε προορισμό στο Αιγαίο και μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ για προϊόντα ξύλου και μάλιστα οικολογικά και πιστοποιημένα από την Alpha Good. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Τα 10 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet προβλέπω να γίνουν ανάρπαστα με τις τιμές που έχουν πλέον λόγω της αύξησης στα καύσιμα. Real, κενό, δώρα με SMS το 19600. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και ο Desmond Child ενώνεται με τους Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκη Ρουβά, The Rasmus και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες στις 27 Ιουνίου στο Ηρώδιο σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Κοσμοτέ, μεγάλος υποστηρικτής της προσπάθειας, προσφέρει 50 διπλές προσκλήσεις, ενώ 5 υπερτυχεροί θα παρακολουθήσουν και τις πρόβες για να γνωρίσουν από κοντά τους καλλιτέχνες. Δηλώστε συμμετοχή στο κοσμοτέ.gr / Desmond Child έως τις 19 Ιουνίου. κοσμοτέ.gr / Desmond Child. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Προτέρια. Αυτό το καλοκαίρι γίνεται MVP σε ένα κατάστημα Προτέρια. Από τις 9 έως και τις 21 Ιουνίου επισκέψου και εσύ ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Προτέρια, κέρδισε ένα μοναδικό δώρο στη στιγμή και μπες στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εκεί, αφού μπορείς επίσης να παίξεις το παιχνίδι που σε περιμένει, να σκοράρεις σαν πραγματικός MVP και να διπλασιάσεις έτσι τις πιθανότητες σου για να κερδίσεις το μεγάλο δώρο. Με την Προτέργεια όλοι κερδίζουν. Μην περιμένεις, κέρδισε κι εσύ σε ένα κατάστημα Προτέργεια τώρα. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα να ξεκινήσουμε από τη χτεσινή προσέγγιση Παναγιωτόπουλου Ακάρ και Δένδια Τσαβούσογλου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τη χαρακτήρισε κοινωνική χειραψία. Υπάρχουν σχόλια πιο αισιόδοξα που λένε ότι πάμε για σπάσιμο των πάγων. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
Να ξεκινήσουμε από το στρατηγικό. Το στρατηγικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος. Νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος σε αυτή τη χώρα κατανοεί ότι τη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, και όταν αναφέρουμε στη διαφορά εννοώ υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, πρέπει να τη λύσουμε στα πλαίσια του διαλόγου. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το διάλογο, πρέπει να έχει μια στρατηγική η οποία συνδυάζει μια θετική ατζέντα, στοιχείο της θετικής ατζέντας, παραδείγματος χάρη είναι η τελωνιακή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, στην οποία η Ελλάδα πρέπει να θέτει όρους και μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Πρέπει να συνδυάζει αυτή τη θετική ατζέντα, πρέπει να συνδυάζει όμως τη θετική ατζέντα και με κυρώσεις, και όλα αυτά πρέπει να ορίζονται με μια στρατηγική η οποία θα φτάνει, κατά τη γνώμη μας, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Ξέρετε, ακούω αυτό που λέτε. Βεβαίως η Τουρκία έχει μια πάγια τακτική. Όταν πλησιάζουν κρίσιμες σύνοδοι, και τώρα έχουμε δύο, σύνοδο κορυφής και σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάντα φροντίζει να φαίνεται ότι εκείνη δεν είναι η διάλακτη, δεν είναι αυτή που προκαλεί. Κάνει ένα σύντομο διάλογο και μετά, μόλις τελειώσουν αυτά χωρίς κυρώσεις, συνεχίζει.
Ναι, αυτό είναι ευθύνη και της ελληνικής πλευράς για το αν ζητάει ή δεν ζητάει κυρώσεις. Γιατί μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει στήσει μια στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει και τις κυρώσεις. Και νομίζω ότι αυτό το λάθος το έχουμε πληρώσει ως χώρα.
Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να πάμε στη σύνοδο κορυφής με αυτό στην ατζέντα μας?
Είναι ξεκάθαρα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει στην ατζέντα. Δεν γίνεται να απουσιάζει. Και ξαναλέω, το γεγονός ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχε μια καθαρή στρατηγική και μια καθαρή γραμμή σε αυτό, το πληρώνουμε. Και το πληρώνουμε με παραβιάσεις οι οποίες φτάσανε, παραδείγματος χάρη, στα τουρκικά αεροσκάφη 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιες πρακτικές. Πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν θα δεχτούμε πρακτικές αναθεωρητικές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως αν δεν συνδυάζεις, ξαναλέω, μια πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει τα θετικά κίνητρα με τις κυρώσεις και ορίζοντα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για καθαρά ισοκομματικούς του λόγους, επειδή είναι όμηρος μιας ομάδας στη Νέα Δημοκρατία και του κύριου Σαμαρά, φοβάται να έχει μια καθαρή στρατηγική ως προς το Δικαστήριο της Χάγης. Δεν μπορεί η χώρα όμως να κρέμεται από τα ισοκομματικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια η Τουρκία δεν το έχει δεχτεί, κύριε εκπρόσωπε, το Δικαστήριο της Χάγης. Χρειάζεται συνυποσχετικό.
Προφανώς.
Δηλαδή δεν είμαστε ότι εμείς μπορούμε να πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης.
Προφανώς και χρειάζεται συνυποσχετικό. Αυτό το οποίο λέμε όμως είναι ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει καθαρή στρατηγική σε αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι αυτό είναι φανερό.
Κύριε,
δεν το αφήνει κανένας.
Να σταθούμε λίγο υπό τη σκιά των όσων μεσολάβησαν στις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση για τους εξοπλισμούς, μήπως βλέποντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δικαιολογείται ο υπερεξοπλισμός, όπως τον είχατε χαρακτηρίσει τότε, η υπερβολή που εσείς σημειώνατε στα εξοπλιστικά προγράμματα? Θέλω να πω, μήπως κοιτάζοντας το από τη νέα σκοπιά των τελευταίων εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι δικαιολογημένα και τα παραπάνω Ραφάλ και τα F-35?
Κύριε Χατζηνικολάου, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει και είχε ψηφίσει την αρχική αγορά Ραφάλ και της Μπελαρά. Αυτό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Μετά, επιτρέψτε να πω ότι μια κατάσταση στην οποία η αρχηγή των όπλων μας έρνουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη ΔΕΘ ότι θα προμηθευτούμε άλλα 6 Ραφάλ, δεν είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι τουλάχιστον επιπόλαιος, φαίνεται από την περιπέτεια στην οποία μπλέξαμε ως χώρα με το Ιράν, μια περιπέτεια η οποία κρίθηκε στο εφετείο Χαλκίδας και υπήρξε σιωπή για το γεγονός ότι από ό,τι φάνηκε γίναν κινήσεις οι οποίες δεν ήταν ορθές. Και επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι και πολύ ορθό στρατηγικά η σχέση μας με το Ιράν αυτή την ευαίσθητη στιγμή να κρέμεται από το εφετείο Χαλκίδας, αλλά ας το κλείσω εδώ. Φαίνεται από το γεγονός ότι στη σύσκεψη που θα γίνει για τη Λιβύη στην Ιταλία δεν θα υπάρχει η Ελλάδα. Η Τουρκία όμως θα είναι εκεί. Στη σύσκεψη που είχε γίνει στο Παλέρμο το 2018, η Ελλάδα ήταν στη σύσκεψη. Άρα, ξαναλέω, το μεγάλο κενό του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η εξωτερική πολιτική. Το βλέπουμε και στο ζήτημα, στο κατεξοχήν ζήτημα που ήταν η κεντρική ήττα του Ερντογάν στα Βαλκάνια, η Συμφωνία των Πρεσπών, που ακόμα και τώρα φοβάται να φέρει τα μνημόνια συνεργασίας στην Ελληνική Βουλή. Ένα μνημόνια συνεργασίας τα οποία εξασφαλίζουν ότι στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας θα πετάνε ελληνικά και όχι τουρκικά αεροσκάφη. Αυτό είναι μια τεράστια διπλωματική νίκη.
Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο Ερντογάν, είτε στο θέμα των εξοπλισμών και όλοι αυτοί οι στρατηγοί που βγαίνουν και σχολιάζουν και λένε ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο και αυτό είναι σε βάρος της Τουρκίας, αλλά και ο τρόπος που αντέδρασε στην Ουάσιγκτον, στη Γερμανία, λιγότερο στο Μακρόν αυτή τη φορά, δείχνει ότι δεν είναι έτσι όπως το λέτε, ότι εκεί υπάρχει κενό της εξωτερικής πολιτικής. Οι αντιδράσεις του αυτές είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας.
Κυρία Μακρύ, εδώ και 2 χρόνια ακούμε το παραμύθι ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Όποιος θέλει να συνεχίζει να πιστεύει αυτό το παραμύθι και με βάση αυτό να σχεδιάσει εξωτερική πολιτική,
μα
μπορεί να το κάνει.
Δεν θα
το
αλλάξει. Το λέμε για τη συμπεριφορά του το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το λέει η κυβέρνηση. Το λέει η κυβέρνηση.
Καλά, ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος.
Εμείς λέμε ότι το παραμύθι ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος δεν ισχύει. Και σας δίνω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Και τι έχουμε πάρει από τους συμμάχους μας εδώ και πάρα πολύ καιρό? Φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και βρείτε τα. Αυτό έχουμε βρει. Ακόμα και η δήλωση Μακρόν ήταν μια δήλωση που ήρθε 1 μήνα μετά, αφού του είχε κλείσει ένα πρόγραμμα αντιπυραυλικής συνεργασίας με την Τουρκία. Κυρία Μακρύ, δεν μου αφήνετε να ολοκληρώσω μια φράση.
Συγχωρέστε
με. Σας λέω ότι ακόμα και η δήλωση του Μακρόν ήταν μια δήλωση που ήρθε 1 μήνα, αφού του είχε κλείσει πρόγραμμα αντιπυραυλικής συνεργασίας με την Τουρκία. Πρόγραμμα το οποίο προχωράει κανονικά. Άρα, επιτρέψτε μας να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει πολλά κενά και έχει και στοιχεία επιπολαιότητας. Όταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος χαρακτηρίζει ελβετικό τυρί το στράτευμα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει ότι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή αφήνει να εννοηθεί ξεκάθαρο ότι δίνουν κρίσιμες πληροφορίες για την άμυνα της χώρας. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό εικόνα σοβαρής κυβέρνησης δεν είναι.
Εντάξει, βεβαίως ξέρετε τώρα, αυτό ήταν και λίγο για τον κύριο Μπουρνούς που είχε βγει στη
Όχι,
Βουλή.
Όχι, δεν ήταν για τον κύριο Μπουρνούς και τι είπε ο κύριος Μπουρνούς στη Βουλή.
Έτσι το εξήγησε τουλάχιστον ο Υπουργός Άμυνας.
Δεν έχει δικαίωμα ένας εκλεγμένος βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο οποίος μάλιστα είναι από νησιωτική περιοχή, να ρωτήσει για ζητήματα οπλισμού. Έδωσε κάποια θέση άμυνας του στρατού ο κύριος Μπουρνούς? Η Νέα Δημοκρατία βγήκε να καταδικάσει τις επιθέσεις, τις απειλές κατά της ζωής του που δέχτηκε με ανθρώπους ακροδεξιούς στα social media να βγάζουν φωτογραφία το σπίτι του, τη διεύθυνσή του κτλ.
Αυτά είναι παράδειγμα τα οποία περιγράφεται, αλλά θέλει μια προσοχή από όλους πάντως, κύριε Λιόπουλε.
Ο κύριος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε ελβετικό τυρί το στράτευμα. Ξαναλέω για να το πω πολύ ευγενικά, σοβαρότητα αυτή η φράση δεν δει.
Λοιπόν, έχουμε χρόνο να πάμε και στα θέματα της οικονομίας.
Νομίζω να ξεκινήσουμε και θα πάμε και μετά τους τίτλους ειδήσεων για 1-2 ερωτήματα. Ένα ερώτημα προλαβαίνουμε τώρα, Κάτια.
Τώρα, την άλλη εβδομάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Μαθαίνω ότι Δευτέρα θα ληφθούν οι αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τις επιστροφές του λογαριασμού του ρεύματος. Αυτό θα είναι μία ανάσα για τους πολίτες, κύριε Ηλιόπουλε, είναι σταγόνα στον ωκεανό?
Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η πραγματικότητα δείχνει ότι ο μήνας δεν βγαίνει και το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα ξεπερνάει το 60%, στην Ευρώπη είναι 39%. Για ποιο λόγο εμείς είμαστε τόσο παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη? Η Ελλάδα έχει τα πιο ακριβά καύσιμα σε σχέση με το εισόδημα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική χώρα που έχει βασικό μισθό χαμηλότερο από ό,τι είχε το 2010, η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρωζώνη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι απλά δεν αντιμετωπίζει, δεν περιορίζει τις κρίσεις που έρχονται, αλλά τις πολλαπλασιάζει. Μια κυβέρνηση η οποία αρνείται από τον Οκτώβριο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και όχι μόνο αρνείται, προσβάλλει τους πολίτες. Είτε με τον κύριο Γεωργιάδη να το λέει λίγο πιο χοντροκομμένα ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα ενισχυθούν αυτοί που έχουν καγέν, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει επί της ουσίας το ίδιο επιχείρημα, λέγοντας ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ενισχύσει τους πιο πλούσιους. Συγχωρέστε με, αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης μείωνε τη φορολογία στα μερίσματα και στη συγκέντρωση κεφαλαίων, ποιους ακριβώς ευνοούσε? Άρα το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επιλέγει να μην στηρίξει την κοινωνία και το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά.
Αυτό που σας απαντούν πάντως και το ακούτε το τελευταίο διήμερο από όλα τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι εσείς κάνετε λόγο για 1,5 δις, όσο δηλαδή κοστίζει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ εκείνοι έχουν δώσει ήδη 7 δις για την οικονομία. Άρα το ποσό είναι πολλαπλάσιο από αυτό που λέτε.
αυτό, ξέρετε, για κάθε έξυπνο άνθρωπο θα έδειχνε ότι πυροβολάνε τα πόδια του με αυτό που λένε. Γιατί σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είχαν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και επέλεξαν να μην το κάνουν. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα επιβεβαιώνουν ότι είναι επιλογή του να μην μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτά τα 7 δις τα έχουν δώσει ακριβώς γιατί έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και έχουμε ακριβώς το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη λόγω πράξεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήταν η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ήταν η αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα που πήγε από το 30 στο 40% και η πτώση του λιγνίτη από το 20 στο 10, κλείνοντας μονάδες οι οποίες είχαν περιβαλλοντική άδεια να λειτουργήσουν. Άρα, μιλάμε για πολιτική επιλογή. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε στο να επιδοτήσουν την εσχροκέρδη της αγοράς ενέργειας, μια εσχροκέρδη την οποία έχει στηρίξει και έχει διωγγώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Ηλιόπουλε, παρακαλώ να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
Εκλογές.
Βέβαια, για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας.